Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Pregovori o vladi mogući između dva kruga predsjedničkih izbora, ali njihov ishod biće poznat posle 20. maja, izjavila Slavica Đukić-Dejanović. Dačić navodi da nikoga ne ucenjuje, Jovanović obećava da ucena neće biti, Tadić da na ucene ne pristaje. Parlament Rumunije izglasao vladu Viktora Ponte, Antoni Samaras vratio mandat za sastavljanje vlade Grčke. Koncert Metalike večeras na Ušću u Beogradu. U Srbiji danas nešto svežije do 24 stepena, sutra malo toplije. U narednih pola sata poslušajte još tema broj 1, ko će formirati novu vladu Srbije. Razgovori nisu ni počeli, ali se slute njihovi obrisi.
Zahvaljujući izbornom sistemu i fragmentiranoj partijskoj sceni, izborni rezultati u Srbiji i ovog puta daju mogućnost različitih kombinacija, zbog čega je pregovaračka logika i cenkanje prekomerno razvijena disciplina u ovoj zemlji.
Analizirat ćemo i o čemu je tajna uspeha koju su na izborima postigli socijalisti, profesorka Srbijanka Turajlić.
Na kraju kad pogledate unazad, pa vi kažete stvarno strašno je što nam je Dačić radio 90-ih, a onda se pojave građani i kažu da, ali strašno je ono što su nam demokrate radile posle 2000-te.
A večeras u Beogradu spektakl. Sve vam je jasno, Metalika je večeras na Ušću, sve je spremno za koncert koji ima sve šanse da obeleži ovu sezonu. Stoga uživajte. U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 8. maj sledi pregled vesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Potpredsjednica SPS-a Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da je moguće da se o formiranju nove vlade razgovara paralelno sa izbornom kampanjom za drugi krug predsjedničkih izbora, ali ishod svih dogovora oko strukture vlade i oko parlamentarne većine znaće se posle drugog izbornog kruga 20. maja i to je logično, rekla je Đukić-Dejanović koja je predsjednica Skupštine Srbije, a vrši i dužnost predsjednika Republike. Na kraju mi imamo i neke rokove oko verifikacije mandata poslanicima, a to je mjesec dana od dana proglašenja rezultata izbora, dodala je Đukić-Dejanović. A lider socijalista Ivica Dačić rekao je da nikoga ne ucenjuje podrškom u drugom krugu predsjedničkih izbora. Također je dodao da je zadovoljan saradnjom koju je sa demokratama ostvario u protekle 4 godine, te da je u tom smislu spreman da podrži Tadića, ali da ta podrška ne može biti odvojena od razgovora o vladi.
Javno sam rekao da smatram da deo dogovora koji se tiče podrške za predsjedničke izbore bi trebalo da podrazumeva i načelni dogovor o načinu formiranja nove republičke vlade.
A lider naprednjaka Tomislav Nikolić navodi da još nije bilo razgovora sa socijalistima.
Sve treba da bude plod dogovora, a ne javno izraženih ucena, pošto Bog zna šta sve može se desi. Može Ivica Dačić tim svojim ponašanjem da naljuti sve političke partnere na političkoj sceni.
Lider pokreta Preokret Čedomir Jovanović izjavio je da će u drugom krugu predsjedničkih izbora podržati Borisa Tadića. Upitan da li će imati uslove za tu podršku, Jovanović je rekao da bi to bilo nevaspitano i da neće biti nikakvih ucena. Ako treba o nečemu da razgovaramo, to je o poslu koji treba da se uradi u Srbiji, rekao je lider LDP-a. A predsjednički kandidat Demokratske stranke Boris Tadić pozvao je građane da se ne opuštaju i poručio da neće pristati na ucenu.
Od građana očekujem podršku. Ne trpim nikakve ucene, ne trpim nikakve pritiske, nisam ni 2004. ni 2008. godine zdravo s pritisima. Od građana očekujem podršku. Ajde, doviđenje.
Opšti izbori u Srbiji bili su regularni i protekli su u mirnoj atmosferi, ocenila Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton, poručila je da Brisel od Srbije očekuje brzo formiranje nove vlade i nastavak reformi i napretka na putu ka Evropskoj uniji.
We are now looking forward to a rapid formation.
Očekujemo da će nova vlada biti posvećena reformama i raditi na progresu na putu ka Evropskoj uniji. Mi naravno čekamo drugi krug predsjedničkih izbora za 2 nedelje. Također, želimo da čestitamo Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju, što su omogućili glasanje na Kosovu i na tome kako su sprovedeni u miru. Generalno, mi cenimo ulogu svih međunarodnih činilaca, posebno Euleksa i KFOR-a.
Particularly Eulex and KFOR.
Donji dom ruskog parlamenta Duma izjasnit će se o kandidaturi bivšeg ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva za novog premijera na predlog novog predsjednika Vladimira Putina. Sam Putin odmah po stupanju na dužnost izdao je dekret u kome se navodi da će Moskva težiti boljoj saradnji sa Sjedinjenim Državama, ali zahteva od Vašingtona da da čvrste garancije da raketni štit neće biti korišćen protiv Rusije. Rumunski parlament izglasao je sinoć vladu Viktora Ponte, u kojoj su ministri, članovi ujedinjene opozicije i nezavisne ličnosti. Ovo je druga vlada od 6. februara kada je imenovan kabinet Mihaja Razvena Ugureanua, kome je nepoverenje izglasano 27. aprila. Očekuje se nastavak razgovora o formiranju nove grčke vlade, pošto pobednik izbora, Nova demokratija, nije uspjela da sastavi vladu. Antonis Samaras, lider Nove demokratije koja je osvojila najveći broj glasova na izborima, vratio je mandat za sastavljanje vlade, pošto nije uspjela da dobije podršku za obrazovanje koalicije.
Učinio sam sve što sam mogao tako da bi rezultata bilo, ali nije bilo moguće. Zato sam informisao predsjednika Republike i vratio u njegove ruke mandat za formiranje nove vlade.
Novoizabrani francuski predsjednik François Hollande pojavit će se danas zajedno sa odlazećim predsjednikom Nicolom Sarkozijem na ceremonijama u čast godišnjice završetka Drugog svjetskog rata. Policija u gradu Monterreyu na severu Meksika saopštila je da je uhapsila ženu, plaćenog ubicu, odgovornu za 20 ubistava koja je radila za ozloglašeni narkokartel Setas. Maria Jimenez dobijala je oko 1700 dolara mjesečno za ubistva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O sudbini buduće koalicione vlade Srbije odlučit će Socijalistička partija Srbije, koja je osvojila dvostruko više glasova nego na izborima 2008. Bez Dačića, dakle, ni Tadićeva demokratska, niti Nikolićeva Srpska napredna stranka ne mogu da osiguraju parlamentarnu većinu, osim ukoliko se ne odluče na međusobnu koaliciju, što se ocenjuje kao najmanje verovatan scenario, pa to lideru socijalista daje ogroman ucenjivački potencijal. Dačić je dakle u poziciji kingmakera, već je najavio da će njegova podrška dvojici predsjedničkih kandidata zavisiti od dogovora o budućoj vladi, ali i da, ukoliko neko misli da te stranke mogu da imaju i predsjednika i premijera sa nešto više od 20% podrške, onda je on izgubio kontakt sa realnošću. Branka Trivić.
Ivica Dačić, savršeno svestan toga da će dve najjače partije, Demokratska i Srpska napredna stranka, morati da se s njim upuste u ozbiljnu trgovinu, poručio je da sa njihovim liderima, Tadićem i Nikolićem, još nije razgovarao u budućoj vladi, ali je dodao.
Javno sam rekao da smatram da deo dogovora koji se tiče podrške za predsjedničke izbore bi trebalo da podrazumeva i načelni dogovor o načinu formiranja nove republičke vlade, zato što mislim da je potpuno besmisleno da mi razgovaramo o tome posle predsjedničkih izbora, ja to ne govorim zbog političke trgovine.
Dačićeva poruka svakako je aluzija na Tadićevu izjavu da će o formiranju vlade razgovarati tek nakon predsjedničkih izbora. Postavlja se pitanje da li je verovatnija koalicija Srpske napredne stranke sa socijalistima ili Demokratske stranke sa socijalistima. Ali to je još uvek ono famozno pitanje od milion dolara na koje još nije moguće odgovoriti. Dačić je posljednjih predizbornih dana jasno stavljao na znanje da stremi ka funkciji premijera. Da li je to samo euforično preterivanje zbog izvanrednog izbornog rezultata ili će takvu ambiciju i dalje gajiti ostaje da se vidi, ali je svakako i Tadiću i Nikoliću zadao da porazmisle izjavivši da su, ako očekuju da samo sa 20% glasova dobiju i premijera i predsjednika, izgubili kontakt sa stvarnošću. Lider demokrata i predsjednički kandidat poručio je pak da neće dozvoliti da bude ucenjivan, ali je teško zamisliti kako će mu to poći za rukom kad je evidentno da bez Dačića, dvostruko jačeg nego 2008. neće moći da sastavi vladu. Na to pitanje Tadić još nije odgovorio jer nastavlja predsjedničku kampanju protiv glavnog rivala Nikolića sa koje je poručio.
Nemojte imati iluzije. Srbija, ako oni pobede, nije ista zemlja kao Srbija ako mi pobedimo. To su dve različite zemlje.
I Tadićev glavni protivnik, Tomislav Nikolić, uprkos tome što je tokom predizborne kampanje nagovestio da bi bio spreman da ponudi premijersko mesto Dačiću, sada kaže da nije dobro za Srbiju to što je Ivica Dačić ucenjivao sve stranke jače od socijalista i da sve treba da bude plod dogovora. Rekao je da će u nekoliko narednih dana razgovarati sa predstavnicima parlamentarnih stranaka i da sada nema raspored koga će najprije zvati na sastanak o formiranju vlade.
Otvoreni smo za razgovore isključivo na programu. Ne znam kako se zovu političke stranke koje će prihvatiti naš program, ali razgovarat ćemo sa onima koji javno kažu da taj program želimo da podržimo, možda da ga poboljšamo, ali nećemo se birati do 126. Verujte mi, pa makar se sastali za nekoliko meseci ponovo u ovoj situaciji.
Još je dakle prerano za klađenje na to ko će sastavljati vladu, kaže politički analitičar Vladimir Goati. On međutim smatra da će obe koalicije, i ona oko demokrata i ona oko naprednjaka, biti vrlo rezervisane prema mogućnosti da Dačiću poklone premijersko mesto.
Mislim da demokratska stranka to neće prihvatiti, da će eventualno pokušati da kompenzira nekakvim davanjima na lokalnim nivoima, da Dačić opet, kome ta igračka srcu prirasla, a i na neki način to je revanš za 5. oktobar, da on od toga neće lako odstupiti, i tu ne bih isključio da SNS, ako izgubi predsjedničke izbore, čak ustupi, prihvati tu kombinaciju sa premijerom iz manjinske partije.
Zahvaljujući izbornom sistemu i fragmentiranoj partijskoj sceni, izborni rezultati u Srbiji i ovog puta daju mogućnost različitih kombinacija, zbog čega je pregovaračka logika i cenkanje prekomerno razvijena disciplina u ovoj zemlji, kaže profesor političkih nauka Zoran Stojiljković. On međutim ocenjuje da iako je moguće da koalicija okupljena oko SPS-a uđe u politički brak iz računa i sa SNS-om i sa DS-om,
kombinacija sa naprednjacima je dosta malo verovatno, zato što je potreba spoljnog legitimiranja i članstva u socijaldemokratskim, političkim, evropskim, pre svega formacijama za SPS prioritet, a tamo su već predstavnici DS-a, i zato što je dobra politička praksa da se prvo za koalicijski aranžman obratite dosadašnjem političkom partneru, odnosno demokratskoj stranci. U tom smislu ta prednost je dosta velika. Naravno, svi se čenkaju, pozicija SPS-a je ovog puta ojačana, on je gotovo prišao po izbornom uticaju koalicije oko demokratske stranke i došao u poziciju da šta god bude uradila na koalicijoj formuli demokratska stranka, sigurno mora pitati i konsultovati Dačića i SPS.
Najverovatnija je, zaključuje Stojiljković, koalicija koja je dovoljno vladavinska, a to je u ovom slučaju savez DS-a i SPS-a i njihovih koalicionih partnera, LDP-a i manjinskih stranaka. Lider Ujedinjenih regiona Srbije, Mlađan Dinkić, rekao je da neće po svaku cenu u vladu. Uz to, za Tadića je on nesiguran partner koji uvek obori vladu i dobije poluopozicioni status, ali moglo bi se računati na njegovu spoljnu parlamentarnu podršku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vratimo se socijalistima, kakva god da bude nova vlada i bez obzira što neće trčati izbornu trku za predsjednika države u drugom krugu, Ivica Dačić slovi za najvećeg pobednika nedeljnih izbora. Propusti politike demokratske stranke omogućili su Dačiću da profitira na ovim izborima, ali njegovo uzdizanje mnogima u Srbiji u simboličkom smislu stvara mučan osjećaj da je na delu jedna vrsta restauracije. Ljudmila Cvetković.
Ovo je Srbija, Dačić voli nju. Kuća žive ostalo, samo Dački, samo Molinju.
Ovako su Dačiću pevali ulični svirači u izbornoj kampanji, a razloga za slavlje nakon izbora zapravo najviše ima upravo ovaj socijalista.
Nađem se velikim procentom socijalista.
To je očekivano, čak možda mislim da to možda i malo niže.
Dačić, iznenađenje ili ne?
Ne, to je naša neminovnost.
Pa premijer će biti Dačić kogod da bude bio.
Već se viđena situacija, znači sad se očekuje od Dačića da odradi situaciju za DS i to je to.
Sam Dačić prilično je samouveren nakon brojanja glasova, jasno stavljajući do znanja da neće biti lak pregovarač. Dosadašnjem zameniku premijera i ministru policije sa procentima su očigledno porasle i aspiracije.
Da budem iskren, možda se u Srbiji ne zna ko će biti predsjednik, ali mislim da se dobro zna ko će biti premijer.
Lider socijalista Ivica Dačić nije usamljen u utisku da je njegova koalicija najveći pobednik ovih izbora, koji će šta više odlučivati o budućnosti Srbije. Uostalom, kao i pre 4 godine, samo što ovoga puta ima znatno veću težinu sa duplo više osvojenih mandata i trećim mestom u predsjedničkoj trci sa zavidnih 15% glasova. Za 4 godine u vlasti pokušavao je da uveri javnost da njegova SPS nije više ona partija iz Miloševićevih dana, mada se u izbornoj kampanji nije libio da koristi njegovu retoriku. Poslednje godinu dana bio je sve oštriji prema međunarodnim zvaničnicima, naročito oko Kosova. U poslednje vreme sve češće igrao na nacionalnu kartu.
I kada su zamišljali da ćemo da nestanemo sa političke scene, mi smo se uzdigli kao Feniks. Sačuvao sam partiju, sačuvat ću i državu Srbiju.
Šta je Dačiću pomoglo da se uzdigne kao Feniks, kao što ga je pre 4 godine sporazumom o pomirenju i formiranjem vlade sa socijalistima Demokratska stranka načinila prihvatljivim partnerom, tako mu je i sada pomogla. Profesorka Srbijanka Turajlić tu ne vidi neku preteranu dilemu.
Skandalozno vođenje vlade od strane Demokratske stranke. I sad vi sebe zamislite u poziciji potpuno osiromašenog i obespravljenog građanina koji smatra da ga je do toga dovela Demokratska stranka i onda se pogledate u izborne liste i kažete dobro, kome ja mogu najviše da verujem da je u stanju nešto da uradi da se ovo promeni. I možete da birate između Tome Nikolića i Ivice Dačića. I većini građana je očigledno Ivica Dačić delovao kao ubedljivije rešenje. Ja lično imam problem sa gospodinom Dačićem zbog 90-ih, zbog ofera i sveukupnog nekog ponašanja koje meni nuliva poverenja. Ali na kraju kad pogledate unazad, pa vi kažete stvarno strašno je što nam je Dačić radio 90-ih, a onda se pojave građani i kažu da, ali strašno je ono što su nam demokrate radile posle 2000-te.
Dok su njegovi oponenti bili zaglavljeni u plastenicima i štalama, trošeći se na nerealna obećanja o hiljadama novih radnih mesta, desetinama stranih investitora i boljem životu, Dačić je, kažu, najmanje novca uložio u izbornu kampanju, što je osiromašenom delu Srbije mnogo više godilo nego izmišljeno obećanja, ali i on i tačno znao šta hoće.
Kad smo padali s vlasti 5. oktobra 2000. godine, bilo je to uz ove bubnjeve. Evo sad ćemo da se vratimo uz ove bubnjeve.
No kako nam je u sećanje vratio i svog nekadašnjeg šefa Slobodana Miloševića, pitali smo našu sagovornicu Srbijanku Turajlić kako se osjećala dok je od Dačića slušala Miloševićeve reči malo morgen ili parafrazu nekadašnje čuvene rečenice izgovorene u Kosovu polju niko ne sme da vas bije, u niko ne sme da vas laže.
Isto onako kao sam se osjećala kad su demokrate napravili vladu s Ivicom Dačićem, kako da vam kažem. Jako loše, ali te rečenice su finale onoga što je napravljeno 2008. 2008. je Demokratska stranka odlučila da vaskrsne Ivicu Dačića. On je čovjek očigledno dovoljno inteligentan da je to ume da iskoristi.
A ako je suditi po tome što je na koncertu jedne folk pevačice u samom finišu izborne kampanje, gde su socijalisti bili glavni gosti, a Dačić je zapevao, u njihovom društvu sedao i lider demokrata Boris Tadić, do duše kiselog lica, možda će njih dvojica ponovo biti ključni igrači u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na polovini emisije još jedna najvažnija informacija. Pregovori o vladi mogući između dva kruga predsjedničkih izbora, ali njihov ishod biće poznat posle 20. maja, izjavila Slavica Đukić-Dejanović. Dačić navodi da nikog ne ucenjuje, Jovanović obećava da ucena neće biti, Tadić da na ucene ne pristaje. Parlament Rumunije izglasao vladu Viktora Ponte, Antoni Samaras vratio mandat za sastavljanje vlade Grčke. Koncert Metalike večeras na Ušću u Beogradu, u Srbiji danas ne više od 24 stepena, sutra malo toplije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
5 dana nakon što je srpska vojska pobila njegovu porodicu, Amir Reko, oficir armije Bosne i Hercegovine, odlučio je da sa svojim zarobljenicima spasi živote. Više od 20 godina kasnije susreo se sa nekima od njih, a susret su obeležili osmi sin, Verica, zagrljaj i zajedničke fotografije. Ovo je priča iz Goražda o pobedi dobra i ljudskosti nad porivom za osvetu. Amir Reko našem Alenu Bajramoviću je najpre rekao:
ja ne mogu da opišem uopšte tu radost, koliko sam srećan danas da sam doživio ovako nešto. Eto, sudbina se tako poigrala da sam ja možda jedan od tih rijetkih srećnika da doživi uopšte ovako nešto. Ili nesrećnika da mi se desi ono što mi se desilo.
Amir Reko, bivši je kapetan Jugoslovenske narodne armije, rođen u Foči, uz pomoć kolege oficira Dragana u opkoljeno Goražde, rizikujući život na brojnim punktovima i susretima sa različitim vojnim formacijama, ušao je 4 dana nakon početka općeg napada na grad. Očekivao je da će u ovom gradu pronaći i porodicu, jer većina izbjeglica iz Foče stizala je u Goražde, a onda je u moru sličnih ospaljenim selima i ubijenim civilima u okolnim općinama u komandu brigade stigao kurir sa novim lošim vijestima.
Kad je govorio o prezimenima, ne znam da li je uopšte znao da je to moja majka, ali pročito je jednostavno neki spisak. Ali ja sam posle toga ostao jednostavno, riječ teško, to nije dovoljno, nisam jednostavno mogao da dođem.
U Gudelju su ubijani stari i nemoćni. Na stolu u kući Amirove majke Azize ostao je tek ispečen hljeb, dok su nju i starog imama, Amirovog djeda Salka, sa još petero rođaka udarcima kundaka u leđa gurali u podrum kuće. Ekshumacija je obavljena nakon rata, a istraga je otkrila groznu istinu o njihovim posljednjim trenucima. Amir rekao:
"Kosti su nađene pored vrata. To je jedan signal za mene bio posebno tužan, zato što je to znak stvar da su oni bili živi ili poluživi, ali tako i bili su zatvoreni, živi su zapaljeni. Ne prođe dan da me pomisli na svoju majku."
Deso Begović sa porodicom i komšijama rat je dočekao u selu Bučija kod Goražda.
Počeli neke barikade, gdje oni ondi, barikada ondi, i ja došao u aprilu kući na Slobodnu. Onda kasnije zagužao Ufoč, ne mogu da se gore vraćim. Budu tako sam ostao.
Pošto su njegovi stanovnici bili naoružani, a selo u neposrednoj pozadini prvih linija odbrane grada, pretpostavljena komanda odlučila je eliminirati potencijalnu prijetnju. Selo je opkoljeno, stanovnici pozvani da se priključe armiji ili predaju oružje. Samo 5 dana nakon tragedije koju je doživjela njegova porodica, Amir Reko pred sobom je imao postrojena 44 stanovnika Bučija.
Baš je rekao: "Ja ne mogu ništa svojim borcima, izginulo je tamo i njihovi i naši i ostali bakovodnici, onda se znaš kako ti, neka neko pogine, nije to jednostavno bilo. Da nije bilo njega, ne možda, ni zbog nijedna glava."
U pravcu Čajnjića odmah je puštena grupa od 12 žena i djece. Nakon nekoliko propalih dogovora, zarobljenici sa Bučija dočekali su razmjenu. Amir rekao:
"Pojenta te priče da se sačuva život. Moram da kažem, ne mogu da zastavim da sam ponosan da ta brigada, 43. brigada, je izvojevala ogroman veliki vojnički uspjeh. Bez jednog zločina, to je fantastično."
Za sličan primjer ljudske snage i hrabrosti da u najtežem vremenu savlada emocije i ostane čovjek, naši sagovornici nisu čuli. Međutim, znaju da je dobrih ljudi bilo mnogo više nego što im se danas u medijima i svakodnevnom životu poklanja pažnje. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko uskoro počne da posluje u Srbiji nemačka Deutsche Bank, bit će to najveća banka koja je posle petooktobarske promjena došla u ovu zemlju. Iako na domaćem tržištu već rade velike evropske financijske institucije, ekonomisti procjenjuju da bi dolazak nemačkog giganta mogao da znači veliku šansu za privredu Srbije. Zoran Glavinić.
Nemačka Deutsche Banka, kako piše Beogradska štampa, otpočela je pregovore o kupovini 70% akcija Komercijalne banke, koja je druga po veličini na srpskom tržištu i najveća u domaćem vlasništvu. Prema prvim najavama, ako sve bude išlo po planu, na srpsko tržište Deutsche Banka doći će već na leto, do kada bi trebalo da bude završena dokapitalizacija Komercijalne banke. Biljana Stepanović, direktorka Business Info Grupe, izjavila je za naš radio da bi dolazak Deutsche Banke predstavljao jasan pozitivan signal drugim stranim finansijskim institucijama i investitorima.
Sama činjenica da dođe u Srbiju jedna Deutsche Banka govori o tome da je procenila da je Srbija dobro tržište, ili ako, na primjer, kupi Komercijalnu banku, onda je to ozbiljna stvar zbog toga što za njom dolaze i njeni veliki klijenti. Oni znaju da je tu stabilno, imaju sa kim da posluju i prosto je to onda krupna stvar za Srbiju.
Krajem 2011. specijalizovani internet portali proglasili su Deutsche Banku za najbolju na svetu sa procjenom imovine na 2802 milijarde dolara. Ova finansijska institucija zapošljava više od 100.000 ljudi u više od 3.000 ekspozitura širom sveta. Ekonomista Milan Kovačević kaže za naš program da su kočnice za dolazak takvih giganata u Srbiju uvek bile nestabilna situacija u zemlji, kao i administrativne i birokratske prepreke, ali da i sa povoljnim razvojem prilika ipak ne treba očekivati brz i masovan dolazak drugih jakih finansijskih institucija.
Kupovina domaće banke od strane Deutsche Banke je praktično nastavak privatizacije i ne treba poistovjetiti motive za učešće u privatizaciji sa motivima za investiranje u nove investicije. Ovdje se očito radi o tome da će sa ovakvom još jednom privatizacijom bankarski sektor u Srbiji praktično preći skoro u cijelosti u strane ruke. To jest jedan ohrabrujući znak i za neke druge ulagače da je pogodno razmišljati o sticanju kapitala, odnosno ulaganju u Srbiji.
Neke od vodećih svjetskih finansijskih institucija, među kojima su italijanske, ruske i francuske banke i osiguravajuće kuće, Unicredit, Intesa, Generalis, Sberbanka, Gazprom Bank, BNP Paribas, Societe Generale, kao i MetLife i AXA, već godinama posluju u Srbiji kao prethodnici ili sledbenici kompanija koje ovdje rade. Sa porastom tržišnog učešća koje imaju pojedine banke iz Italije, investitori iz te zemlje otvaraju sve više poslova u Srbiji, dok ruske banke najavljuju dolazak kako se razvijaju projekti koje vodi Rusija. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, kaže da su u ruskoj priči za banke najvažniji gasovod Južni tok i skladište gasa Banatski Dvor.
Zašto bi davali takozvane transakcione takse nekoj drugoj banci kad to mogu kroz svoju banku da urade? Jel? Tako da ova solucija sa Južnim tokom, uparena sa NIS-om i sa proizvodnjom derivata, otvara ogromne mogućnosti Rusima koji imaju viškove kapitala. Mi imamo jedan strategijski jako važan položaj za Ruse, jer smo na raskršću raznih koridora i oni imaju interesa da ulažu u našu infrastrukturu prije svega i na taj način da zauzmu vrlo dobru poziciju u centralnoj Europi.
Kada se radi o dolasku respektabilne Deutsche banke, najčešće se pominje podatak da u Srbiji posluje oko 350 nemačkih kompanija. Milan Kovačević smatra da je logično da ih u širenju poslovanja prati i jaka nemačka banka.
Očitavno ima interes da kupi kapital komercijalne banke. Komercijalna banka je vrlo razvijena banka, ima dosta ekspozitura po Srbiji. A inače u Srbiji ima još dosta prostora za razvoj bankarskog sistema, zato što je ipak zemlja u razvoju, relativno niska još štednja stanovništva, tako da banke još uvijek nalaze dosta prostora za ekspanziju.
Biljana Stepanović zaključuje da Srbija nije privukla dovoljno svjetskih kompanija i finansijskih institucija i da joj predstoji još mnogo posla.
Oni ne vole visoku inflaciju, oni ne vole nestabilnost kursa, ali ozbiljnim dugoročnim investitorima je najvažnija stabilnost zemlje. Znači, ako vi sve ove uslove obezbedite, onda kod vas dolaze i krupni investitori.
Od 2001. do 2011. u Srbiju je ušlo ukupno 15 milijardi evra direktnih stranih investicija. Samo 15% bila su greenfield ulaganja, dok su ostalo kupovine firmi u privatizaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dinar je danas oslabio prema evru za 0,1%, tako da je srednji kurs 111,96 dinara za 1 euro, što je nova najniža vrednost srpske valute prema evropskoj. Euro košta 13 para više nego juče.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prepoznajete verovatno Metallica, to je veliki hit One. Američka grupa Metallica održat će večeras koncert na Beogradskom Ušću, gdje će izvesti u celini čuveni Black albuma povodom 20 godina od njegovog objavljivanja. Kapije na Ušću otvaraju se u 16 časova, kako je najavljeno, članovi benda u Beograd stižu u popodnevnim satima. Tokom koncerta sa svake strane bine bit će po jedan veliki video bim, kao i na samoj bini iza benda. A osim vrhunskog ozvučenja, za ovaj koncert će biti priređeni pravi pirotehnički show, jer će vatromet za vreme koncerta ići do 100 metara u visinu. Naravno, osim toga, zašto večeras još treba vidjeti Metaliku na Ušću, pitali smo jutros Petra Janjatovića.
Prvo zato što moje mišljenje da se Metalika prošli put kad je bilo u Beogradu nije baš pokazalo u najboljem svetlu, da su dosta rutinski odradili koncert i nekako nije bilo vatre, tako da mislim da će ovo možda biti neka varijanta popravnog, da se ja tome i nadam, i to je jedan od glavnih motiva zašto ja da se idem. Drugo, zato što zaista govorimo o jednom od najatraktivnijih i koncertnih bendova današnjice, tada u ovom prostoru i pretpostavljam sa prilično suverenom produkcijom, to može da bude ozbiljan koncert. Očekujem da večeras bude koncert potpuno isti po produkciji kao i u ozbiljnim metropolama sveta, dakle na nivou benda koji tako dugo drži tako visoke pozicije i tiražno i kod dobrog dela svetske kritike.
O koncertu Metalike govorio rok novinar Petar Janjatović pred krajem emisije uz Metaliku. Još jednom ćemo ponoviti najvažnije informacije. Pregovori o vladi moguće između dva kruga predsjedničkih izbora, ali njihov ishod bit će poznat posle 20. maja, izjavila Slavica Đukić-Dejanović. Dačić navodi da nikoga ne ucenjuje, Jovanović obećava da ucena neće biti, Tadić da na ucene ne pristaje. Parlament Rumunije izglasao vladu Viktora Ponte. U Srbiji danas nešto svežije, maksimalno 24 stepena, sutra malo toplije, u ovom trenutku u Beogradu 15 stepeni. Ovo je bio jutarnji program radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 8. maj u studiju Beogradu. Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.